نشر ایران اسلام جمهوریتنن تبریز رادیوسو. بسم الله الرحمن الرحیم. قادر و مهربان رب مزن آده و یادیله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام از دوستار، خوش گردید. سیزی اخشامنز خیر اوسون. تبریز رادیوسو معنویت صداسیله بیر دها سیزین قلوغنز دای کامنزا جان سالغ ارزلایرق و با اخشامکی ورلیشلرمزی ده باشلایرق. Əziz dostlarımız, bugün bazar ertəsi günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, Ordubehişt ayının 19-cu günü, miladi tarixi ilə 2022-ci il, may ayının 9-cu günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1443-cü il, Şəvval ayının 7-ci günüdür. İstəkli dostlarımız, bizimlə qalın lütfən.
Az Tebriz nükte IRIB nükte IR. Sıfır sıfır 98 413 316 24 21. Beş yüz doksan sekiz 18.41 Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Əziz dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900 Polarization Horizontal FEC Auto Utilsat Frekansa 11.498 Symbol Rate 11.852 Polarization Vertical FEC Auto Ve nihayet Arabsat Frekansa 12.322 Symbol Rate 27.500 Polarization Vertical FEC Auto Hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini bugün də xəbərlərlə davam etdirəcək. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü eşidə bilərsiniz. Ardınca pəncərə verilişi sizə təqdim olunacaq. Bir sənədli proqramı diqqətinizə çatdıracaq. Mişqat verilişini bərabər eşidəcəyik. Gülüstan proqramını dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 21, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı eşidib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlar, sevimli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən.
İran'da saat 19'dur, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri fəhlələri düşmənlə mübarizədə ön sırada bildirib. İran prezidenti ölkəsinin NATO-nun siyasətinə qarşı olduğunu qeyd etdi. Ukraynaya qarşı müharibənin 75-ci gününün hesabatı yayıldı. NATO Putinə çağırış edib, müharibəni dayandır. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin xülasəsindən sonra indi də şərhini dinləyin, lütfən.
İran İslam İnqilabının Ali Məqam rəhbəri fəhlələri istihsalın əsas sütunu adlandırıblar və onların düşmənlə mübarizədə ön sıralarda olduqlarını bildiriblər. Ayarəbinin məlumatına əsasən Həzrət Ayətullah Uzman Xamenei bugün ölkənin hər yerindən gələn işçi qrupları ilə görüşdü. Bu görüşün məqsədinin onları qiymətləndirmək, təşəkkür etmək və işin özünün dəyərini vurğulamaq olduğunu bildirib və İslamın işçiyə və iş mövzusuna baxışına toxunaraq buyurublar, kapitalist quruluşunun istismarçı baxışı və dağılmış kommunist quruluşunun şuar karakterli baxışının əksinə olaraq, İslamın fəhləyə baxışı təqdir və dəyərə söykənir və buna görə də İslam peyğəmbəri fəhlənin əllərindən öpürlər. İslam İnqilabının ali məqam rəhbəri işçilərin hərbi, iqtisadi və siyasi sahələrdə parlaq milli motivasiyalarına toxunaraq qeyd ediblər ki, hərbi sahədə işçilərin motivasiyasının bariz nümunəsi müqəddəs müdafiə dövründə 14 min işçinin şəhid olmasıdır və əgər bir daha hərbi məsələ baş verərsə, fəhlə icması mütləq ön sıralarda olacaq. O, Həzrət həmçinin iqtisadi sahədə fəhlələrin milli motivasiyaları haqqında əlavə ediblər, İqtisadi sahədə İslam İnqilabının əvvəlindən və son illərdə sanksiyaların sərtləşdirilməsi ilə özünü daha qabarıq şəkildə göstərən dünya imperializminin əsas siyasətlərindən biri ölkənin istehsalını iflic vəziyyətə salmaq olub. Lakin işçilər ön cəbhədə müqavimət göstərərək buna imkan vermədilər və istehsal xeyməsinin əsas sütunu oldular.
İran prezidenti Seyid İbrahim Reisi Tehran'da səfərdə olan Polşanın Xarici İşlər Naziri Zbigniew Rau ilə görüşdə İranın Şimal Atlantik Alyansı NATO-nun genişlənmə siyasətlərinə qəti şəkildə qarşı olduğunu vurğulayıb. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Seyid İbrahim Reisi həmin görüşlü Ukrayna böhranına toxunaraq deyib, İran müharibə və qarşı durmaya qarşı olduğu kimi NATO-nun genişlənmə siyasətlərinə də şiddətlə qarşı olduğunu bəyan edir. Rəisi bildirib ki, Tehran və Varşava bütün sahələrdə iki tərəfli münasibətlər gücləndirmək üçün müxtəlif potensiala malikdir. Polşanın Xarici İşlər Naziri də öz növbəsində İran və Polşa arasında əlaqələrin tarixinin 16-cı miladi əsrinə təsadüf etdiyinə diqqət çəkib bildirib ki, iki ölkə arasında təxminən 5 əsrdir dostluq əlaqələri qurulub və iki ölkə arasında münasibətlərin ən yadda qalan zirvələrinin biri də 2-ci Dünya müharibəsi zamanında İranlıların Polşadan olan qaçqınlara qonaqpərvərliyi olmuşdur.
Ukrayna müharibənin 75-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Ukrayna 24 telekanalı xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahının sosial şəbəkə hesabında məlumat yayılıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 65.025 hərbçi, 1145 ədəd tank, 2771 ədəd zirehli döyüş maşını, 513 ədəd artilleriya sistemi, 185 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 87 hava hücumundan müdafiə sistemi, 199 ədəd hərbi təyyarə, 158 ədəd helikopter, 1970 ədəd avtomobil texnikası, 12 ədəd gəmi katır, 76 ədəd yanacaq sistemi, 377 ədəd PUA, 39 ədəd xüsusi texnika, 94 qanadlı raket itirib. Müharibənin 75-ci günü üçün Rusiya Müdafiə Nazirliyi də Ukraynanın itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. TAS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi rəsmisi General-Mayor İqor Konashenko deyil. Dırnaq arası xüsusi əməliyyatın başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 160 təyyarəsi, 118 helikopteri, 783 PAZ, 299 Zenit raket kompleksi, 2949 tank və digər zirehli texnikası, 342 reaktiv yaylım atəş sistemi, 1423 artilleriya və mina atanı, 2769 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib deyə o bildirib.
Rusiya prezidenti Ukraynaya hücumu əsaslandırmaq üçün deyib, Rusiya sərhədləri yaxınlığında birbaşa təhlükə yaradıldı. O cümlədən Rusiyanın Krımına hücum hazırlanırdı. Bu deməkdir ki, Putin Krimi də Rusiya torpağı bilirmiş. RİA Üniversitinin məlumatına görə Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qızıl Meydanda qələbə paradında çıxışı zamanı iddia edib ki, açıq şəkildə Donbasda növbəti cəza əməliyyatına, tarixi torpaqlarımıza, o cümlədən də Krıma təcavüzə hazırlıq gedirdi. Kiyevdə nüvə silahının mümkün əldə edilməsini bəyan etmişdilər və NATO bloku bizə bitişik ərazilərin aktiv şəkildə hərbi mənimsənilməsinə başlamışdı. Rusiya prezidenti yaranmış vəziyyətin Rusiyaya qarşı ciddi təhlükə olduğunu bildiribdi. Beləliklə, bizim üçün və birbaşa sərhədlərimizdə tamamilə qəbul edilməz təhlükə yarandı. Xatırladaq ki, Rusiya prezidenti bundan əvvəl dəfələrlə bu kimi çıxışlarla Ukraynaya qarşı hərbi müdaxiləsinə bəraət qazandırmağa çalışmışdır. Lakin Rusiyanın bu tədbiri əks nəticə verərək, bu ölkə qonşuluğunda daha çox ölkəni NATO-ya qoşulmağa təhrik etməkdədir.
Ukraynadakı müharibənin səbəbi yalnız Rusiyanın ağrılı imperiya ambisiyaları idi. Anadolu xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak deyib. NATO ölkələri Rusiyaya hücum etmək fikrində deyildi. Ukrayna Krıma hücum etməyi planlaşdırmırdı. Rusiya hərbçiləri öz ölkələrini müdafiə etmək üçün yox, başqasının torpaqlarını işğal etməyə çalışırlar. Bu müharibənin Rusiyanın ağrılı imperiya ambisiyalarından başqa heç bir rasional səbəbi yox idi deyə Podolyak vurğulayıb.
NATO Asiya Sakit Okean region ölkələri ilə yeni hərbi sazişlərlə Rusiya və Çini mühasirəyə almağı planlaşdırır. Associated Press xəbər verir ki, bu barədə Multipolaritsanın əməkdaşı jurnalist Benjamin Norton deyir. O məqaləsində yazır ki, Şimal Atlantik Alyansı Yugoslaviya, Liviya və Əfqanistanı ələ keçirdikdən sonra indi isə gözünü Moskva və Pekinə dikib. ABŞ-ın Ukraynadakı qlobal hədəfi məlum olub, ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi blok Ukraynanı silah sursatla doldurub ifratçı, sağçı döyüşçülərə təlim keçib. Eyni zamanda ki, rəqibini mühasirə almaq üçün Asiyaya doğru genişlənib deyə iddia etdi. Birləşmiş Ştatlar soyuq müharibəni şiddətləndirəcək, ona görə də Şimali Atlantika Alyansı bu Asiya Sakit Okean gücləri ilə hərbi əməkdaşlığı dərinləşdirir. Qərb dəfələrlə vədlərini pozdu və Rusiya sərhədlərinə qədər genişləndi. İndi Vaşinqtonun məqsədi Pekini hər tərəfdən mühasirəyə almaqdır.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz. Fələstin əsirləri məsələsi heyəti elan etdi. Siyonist rejimi son aprel ayında Fələstinlilər haqqında 154 müvəqqət yaxalama hökmünü buraxdı. Siyonist rejim hərbçiləri mübarək Ramazan ayının başlanğıcından etibarən müxtəlif məntəqələrdə hücumlarını artıraraq Fələstin vətəndaşlarını yaxalamağa davam edirlər. Fələstin Əliyevmə görə Fələstin əsirləri məsələsi heyəti bugün bir hesabatda elan etdi. Siyonist rejimi toplumda 68 yeni müvəqqət yaxalama hökmü buraxıb və digər 68 başlayın 86 müvəqqət yaxalama hökmünü uzatdı. Bu heyətin bildirişinə əsasən bu hökmlər 2 və 6 ay araları idi və uzalda bilinirdi.
Yəmən Ənsarullahının rəhbəri təkid edir ki, bu ölkə xalqı əsas müstəqillik təməli və düşmənlərin müstəmləkəsindən qurtulmaq təməli yolunda hərəkət edib və agahlıqla ağlı, bəsirətli başlanğıcı var. Əl-Məsirə telekanalının məlumatına görə Əbdülmək Bədrəddin Əl-Husi bugün deyib ki, təcavüzkar Kıvalısiyanın hücumlarına rəğmən təlim fəaliyyətləri Yəmən xalqının əzmikarlığı və müqaviməti ilə dəyərlər və Allaha təvəkkül etməyə əsaslanaraq davam edir. Əl-Husi açıqladı ki, İslam dini hidayət, bəsirət və ayıqlıq dinidir ki, insana mənfəət getirir ki, insan həqiqətlərə nail olsun və sayıqlığını qoruyaraq azğınlıqdan amanda qalsın.
May tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava qismən buludlu ötüşüb, küləklə müşayiət olunacaq, temperatur müsbət 17-24 dərəcə olacaq. Təbrizdə Culfa şəhərlərində buludlu hava şəraiti yarım buludlu hava şəraitini əvəz edib, yağdan leysan xarakterli yağmur yağacaq. Təbrizdə temperatur müsbət 5-18, Culfada müsbət 12-21 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava yarım buludludan buludluya keçib, yağdan leysan xarakterli yağmur yağıb ildırım çaxacaq. Temperatur müsbət 12-19 dərəcə olacaq. Qumda hava az buludlu olub, bəzi saatlarda külək əsəcək. Temperatur müsbət 14-28 dərəcə təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava əsasən yarım buludlu ötüşüb, ancaq bəzi saatlarda buludlu olacaq, çən olacaq. Ərdəbildə temperatur müsbət 6-12, Biləsvarda isə müsbət 12-20 dərəcə ötüşəcək və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu və buludlar arasında dəyişilib çən olacaq. Temperatur müsbət 12-18 dərəcə təşkil edəcək.
Mayın 10-una Azərbaycanda gözlənilən hava şəraiti haqqında proqnoz. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz saatlarında bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub küləyə əsəcə havanın temperaturu gecə 11-13 dərəcəsi gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq, Bakıda gecə 11-13 dərəcə isti və gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında mayın 10-unda bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə də qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, mülayim qərb küləyə əsəcək, havanın temperaturu gecə 8-12 dərəcə isti, gündüz 14-18 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti və gündüz isə 5-9 dərəcə isti olacaq. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Pəncərə.
Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Pəncərə verilişi ilə sizin qulluğunuzda bugün bir sərgidə iştirak etmişik. Rəssamlıq sərgisidir Təbriz şəhərinin mədəniyyət evində. İzin versəniz, bir neçə şəxslə danışacağım, bir neçə sənətkar şəxslə danışacağım ki, bu sərgidə əsərlərini tamaşaya qoyublar. Salam, xoş gördük sizi.
Salam aleykum.
Özü təqdim edin lütfən.
Mən Xədicə Əli Həmmətiyəm.
Çox gözəl. Özü rəssamlıq işinə də baxışsız elədi.
Bəli, salə 94-dan bu işi başlamışam.
Şəms tarixli 92-dən bu işi başlamışsınız, çox gözəl. Hansı janrlarda işləyirsiniz, hansı materiallarla siz rəssamlıq edirsiniz?
Əksərən mən rəngi roğan işlərəm, içindən də işləmləncə var, onlar da hyperdə, həmən siyah qələm.
Buyurun ki, necə oldu ki, siz rəssamlığa əlaqə tapdınız, maraqlandınız ki, rəssamlıq edirsiniz?
Mən elə uşaqlıqdan bu işə əlaqəm var idi. Özüm də hərdən dövrbərdən deyərdim, istedadım var nəqqaşiyə. Vəli özüm üçün dərs oxuyardım, çox baş qoşmandım. Ta inki, salə 92-də, həmən 92-dən dedim, bir surəti rəsmi başlayayım bu işə. Deyəcəm də ki, başlamışam və çox da sönürəm ki, bu işləyəm. Üçün əlaqəm vardı, istedadım da biraz vardı. Bu işdə çox səhv rahatəm.
Buyurun ki, hədəfiz bu işdən nədir? Təkcə öz marağınız və öz ürəyinizcə işləyirsiniz, ya başqa hədəflər də var?
Çox dər bəli, özümün əlaqəmdir və çox da söyürəm ki, bir cür bir hesab işləri idamə verəm. O işlər ki, məsələn, çox rəngi roğənə və böyük işlərə inşallah Allah köməkliyi ilə.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik sən. Allaha tapşırdım sizə, çox sağ olun. Hörmətli dinləyicilər, Təbrizdə sərgidəyik, rəssamlıq sərgisindəyik. Bu sərgidə əsərini iştiraka qoyan başqa bir şəxslə danışacaq. Salam, xoş gördük sizə.
Salam, çox xoşlanmışsınız.
Özü təqdim edin lütfən.
Mən Məhsə Behüşdi, Şəhristanı Xacada çəkinəm və əvvəli nümayiş qağınızdır ki, burada huzur tapmışam və əsərini qoymuşam bura.
Neçə ildir ki, rəssamlığa məşğulsunuz?
Salə 91-dən mən bu işlə məşğulam və çox əlaqəm var və idamə verəcəm.
Çox gözəl. Necə oldu? Maraqlandınız, yaxud elə bildiniz ki, bu sizdə bu iş sizdə var, bu işi görə bilərsiniz, rəssamlıq eləyə bilərsiniz?
Mən çox uşaqlıqdan muştaq idim və əlaqəm var idi ki, bu hərfəni idamə verəm və əsrafiyan olar ki, famildə var idilər, mən istedadımı gördülər, çox təşviq edirdilər ki, bu işdə fəaliyyətim olur.
Çox sağ olun. İstəyirsiniz bu işi, rəssamlıq işini hansı yaşayacaq, yaxud hansı mərhələyəcək çatdırasınız?
Oracan ki, mənə Allah səlamətlik versə, ömür boyu versə, oracan ki, qədərim olsa, tavanım da olsa, bu işi idamə verəcəm.
Sizdən təşəkkür edirik, çox sağ olun, çox sağ olun. Əziz dinləyicilər, Təbriz şəhərinin mədəniyyət evində rəssamlıq sərgisi var. Biz isə bu sərgidə iştirak etmişik və bu sərgidə iştirak edən bir qadınla, bir xanımla söhbət edəcəyik. Salam, xoş gördük sizi.
Salam, görürməyəsiniz. görüşürüz.
Çok sağ olun. Özü təqdim edin lütfen.
Mən Elahə Vasiqiyəm. Hududən 6 ildir hönər işlərəm. Ustad Xoşbəxtin yanında və çox da xoşalam ki, bu cürə ustadım var ki, bu muvaffəqiyyətə çatmışam.
Çox güzel. Özü neçə yaşınız var?
Mən 17 yaşım var.
Maşallah. 6 ildir bu işdəsiniz, yəni 11 yaşınızdan bu işə məşğulsunuz. Çox sağ olun. Necə oldu ki, bildin, rəssamlıq işi yaxşıdır, yaxud rəssamlığı sevdiyin, ürəkdən sevdiyin, biri sənə tövsiyə etdi, necə oldu?
Elə həmən uşaqlıqdan ki, mələsələrdə ilə qarşıda şəhərdik müəllimlərimiz deyərdilər. Ehsas edədim, çox əlaqəm var və nim koreyi rastım, çox beytər işləyir tatəb. Təhsilini tutdum, baban dostlarım, bir ki, həmən ustadımız olur. Gedəm, biraz doğra görəm ki, görəm nə cürdür, nə qarşıda çəbirəm ya yox. Vələ, getdim, gördüm, çox beytər eləyə bilərəm, edamə verəm honəri və edamə verdim ta buradan şimdi burada.
Son mərhələni rəssamlıqda harada görürsünüz, harada dayandıracaqsınız, yaxud elə ömrünüzün axırına can, sonuna can bu işi görəcəksiniz?
Çox şoğum var, çox əlaqəm var, heç vaxt ötürməyəcəm və səyirəm, həmişə edamə verəm, ta bir yerə yetirəm, özüm deyə bilərəm bəzi adamlara ki, çox özüm kümündürlər, onlara da amuzuş verə bilərəm honəri ki, mənim üçün bir yerə yetirələr axırda.
Əsgərsiz budur ki, özüdən sonra başqalarına da bunu öyrədəsiz, öyrədəsiz ki, belə rəssamlıq etsinlər. Siz bir gənc, bir cavan olaraq, cavan rəssam olaraq tövsiyəniz onlara ki, sevirlər, hiss edirlər ki, özlərində bu rəssamlıq duyğusu var. Onlara tövsiyəniz nədir?
Təbiiyyətən, heç kəs əvvəldə hünərməndidir və özü şoğu olar ki, idamə verə və hər kəs ki, görür ki, bu əlaqəsi var, istedadı var, hətməncə idamə verə ki, bir yerə yetirə, naqis qoymaya.
Çox sağ olun, sizə təşəkkür edirəm. Son sözü olsun da işləyək.
Məmnun verirsə. Axırda tosiyam budur ki, umidvaram İranda çox cavab da bir dənə hünər olar ki, hamı eləyə bilə. Axırda bu öz keşvərimizdə bir yerə yetirə bu hünər. Məmnun.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Əzizlər, bugün Təbrizin Mədəniyyət evində bir sərgiyə gəlmişik. Bu sərginin bir zalında rəssamlıq əsərləri nümayiş etdiriblər və başqa bir zalda isə karikatoriya əsərlər vardır. Bu karikatoriya əsərləri Təbrizin və demək olar, xüsusilə Azərbaycanın, Azərbaycan bölgəsinin məşhur şəxslərinin karikatoriyası çəkilib və burada iştiraka qoyulubdur. İzin versəniz, sonra bir daha sizin qulluğunuza gəlib və bu haqda sizə artıq məlumat verəcəyik. Əzizlər, Təbrizin Mədəniyyət evində bir rəssamlıq sərgisi var. Bunun bir zalında müxtəlif şəxslərin, məşhur şəxslərin, Azərbaycanın məşhur şəxslərinin karikatoriyaları vardır. Bu cümlədən demək olar, cənabları Sabir Bəqqali Əsgəri və qardaşı Rəhim Bəqqali Əsgəri. Bu iki qardaş həm rəssamlıq və həm də karikatoriya sahəsində çox çalışıblar və müxtəlif mükafatlar və müxtəlif işlər görüblər. Karikatoriyaların içərisində bir şəxsin karikatoriyası var ki, İran İslam Cümhuriyyətinin futbol komandasında böyük bir şəxs olmuşdur. Kərim
Baqiri Təbriz şəhərinə dünyaya gəlib. Bu karikatoriyalardan başqa birisi Ustad Haşim Çavuşunun karikatoriyasıdır. Haşim Çavuşu Təbriz şəhərinin böyük bir aktorudur. O, Təbrizin ən böyük və məşhur aktorlarındandır. Karikatoriyaların içərisində bir şəxsin karikatoriyası var ki, xəttatlıq sahəsində, xətt sahəsində Təbrizdə çox adlımdır. Ustad Fərzbudun karikatoriyası da bu karikatorların içərisindədir. Nasir Çeşmazər, rəhmətlik Nasir Çeşmazər musiqiçi bir şəxs idi. O isə Azərbaycanın ən dəyərli musiqiçilərindən sayılır. Nasir Çeşmazər cari il 1397-ci ilin Ordubeşt ayının 14-cü günündə bu dünyada göz yumdu. Bu sərgidə müxtəlif məşhur şəxslərin karikatoriyaları gözə dəyir. O cümlədən demək olar ki, müxtəlif idmançılar, müxtəlif incəsənət sahəsində çalışan şəxslər, müxtəlif siyasi, ictimai və mədəni şəxslər bu sərgidə karikatoriyaları vardır və cəmaatın tamaşası üçün bu karikatoriyalar burada iştiraka qoyulubdur. Təbrizin ən dəyərli aktyorlarından biri Ustad Rıza Nacının karikatoriyası da bu sərgidə vardır və gözəl şəkildə çəkilibdir. Çox gözəl və dəyərli karikatoriyalardırlar bunlar. Kemal Təbrizi İran İslam Cumhuriyyətinin dəyərli rejissoru, bu şəxsin də karikatoriyası bu sərgidə iştiraka qoyulmuşdur. Ustad İsfəndiyar Qarabağı bəstəkar və çox gözəl xanəndə. Bu ustad Şəmsi tarixi 1320-ci ilin Bəhmən ayının əvvəl günündə dünyaya gəlib və Qarabağlar küçəsində dünyaya gəlibdir. Ustad İsfəndiyar Qarabağı ən böyük musiqiçilərdən sayılır. Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Beləliklə, Təbriz Radiosundan bugünkü pəncərə verilişi də bu saatda sona çatır. İnşallah başqa fürsətlərdə bir daha sizin qulluğunuzda olacaq. Çox sağ olun. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Doqquz yüz yeddi il hicrətdən keçdikdə. Bir cümə günəş Şərq dağlarının arxasından deyil, Təbriz şəhərinin cami məscidindən tülu etdi İranda Şiə hökumətinin parlaq günəşi. Şah İsmail Səfəvi 800 ildən çox idi ki, Sasanilər əslindən bəri İran bir parça, bir bayrağın altında İran yaşamamışdı. Dərəbəyli idi. Neçə tayfa İranın hər parçasının hakimiyyətini tələb edirdi. Ərənlər ölkəsində deyəsən bir iyid yoxmu ki, İranı bir də birləşdirsin? Əgər var idi, bu iyid haradan baş qabzasın?
Uzun uzadıcı bir mövzudur Şah İsmailin, Şah İsmail kimi İranda meydana gəlməsi.
Xorasandan mı, Təbərəstandan mı, Kirmandan mı, Yasistandan?
Demək lazımdır ki, Şah İsmail bizim bütün, nəinki Azərbaycanın, nəinki İranın, nəinki Türkiyənin, İslam ölkələrinin, bəlkə bütün şərqin demək olar ki, ulduzlarından biri sayılır.
Amma əzəldən əbədiyyətə qədər Azərbaycan İrana səngər olub, səngər qalacaq.
Şah İsmail Sasanilər dövründə olan İranı yenidən bərpa elədi.
Azərbaycanda yenə bir iyid bəslənir.
Mən Şah İsmailə, Şah İsmailə, Şah İsmailə. Cəddim Şeyx Səfi, atam Şeyx Heydər.
İranın o parça-parça olduğu dövrdə, Hicrətin 8-ci əsrinin son illərində İranın bu əsil və mənəvi xandanı Səfəvilər xoş günlər yaşamırdılar. Tayfanın başçısı Şeyx Heydər Qaraqoyunlular əli ilə qətlə yetişmişdir. Onun yerində oturan oğlu Sultan Əli hər an özünün, ailəsinin canını təhlükədə görürdü. Tarix elmləri ustadı Doktor Əbülhəsəni tarixin bu hissəsini belə rəvayət edir.
Bu Heydərin dünyadan getməsi dəqiqən mərbut olur sali 894-ə. Əgər Heydərdən sonra hükuməti ki, Azərbaycanda müstəqər idi, Ağqoyunlu, əgər bunlar müvəffəq olsaydılar ki, Şeyx Heydərin uşaqların ki, ibarət az Əli, İsmail və İbrahim idi, bunları da bağa nəfi belədə eləyələ aradan aparalar, bu nəhzət ki, Dəvaqa 200 il pişinəsi vardı, qətən aradan gedərdi. Fərdi binami Rüstəm, ki, Ağqoyunlulardan idi. Bu dəvaqa səfəvlərdən sırf istifadə əbzar edir, ya binabərin gəlir bu iqdam və azadiyi bular edir. Vəli, o qət zaman səfəri olmur ki, bu fərd əzin ki, bunları azad edibdi, pəşiman olur. Çün xətəri ehsas edir ki, bunlar ehtimalən bərhal, təvəccüb edin ki, bərhal əz poştibani hezaran niruyə, Qızılbaş bərxurdarlar, bənabəyin mücəddədən bunları həbs edir. Vəli xob, dər girudar bu məsail, Heydərin böyük oğlu ki, bənamə Əlidir və onu özünə canişin eləmişdi, müvəffəq bir fərar olur.
Oğlum Sultan Əli, bu xəbər düzdür ki, Rüstəm bəy duz yeyib duz qabını sındırmaq istəyir?
Bəli, ana. Özün yaxşı bilirsən, bu Qaraqoyunluların dəbidir. Atam Şeyx Heydərdən sonra, deyəsən fələk Səfəvilərin kamıca dolanmır.
Olsun oğlum, dözüm tədbir olarsa, hər şey öz qaydasına düşər. O zamana qədər canınızın qayğısına qalmalısınız.
Çətindir, ana, çətin. İş işdən keçib.
Necə oğlum, təhlükə bu qədərmi yaxındır?
Yəqub xan, bizim gücümüzlə qardaşına qarşı qələbə çalıb, Təbrizdə taxta eləşib. Amma onun oğlu indi artıq bizi özünə qarşı təhlükə bilir. Biz amanda deyilik, ana.
Tədbir nədir, oğul?
Hərəkət etməliyik Lahicana sarı.
Əli Karkiyanın qərargahına?
Bəli, ana. Özün yaxşı bilirsən ki, cəddimiz Şeyx Səfi zamanından etibarən Lahican bizə əminəmanlı sığınacaq olmuşdur.
Qardaşların İsmail, İbrahim necə?
Onların arasından özüm canişin seçmək niyyətindəyəm.
Lakin, İbrahim hələ yeni yetmədir.
O yox, ana.
Bəs kim? Olmaya İsmail...
Düzdür. İbrahimdən sarı bir qədər nigəranam. Ola bilsin ki, bu qərarın mənasını qavraya bilməsin, amma...
Amma nə mənə? Yaxşı, İbrahim öz yerində. Amma mən də qavraya bilmirəm. İsmailin yalnız 7 yaşı var.
Elə buna görə də çox ehtimal ilə o diri qalsın. Mən hətta İbrahimin canını da amanda görmürəm. Ana, mənə bir söz verməlisən.
Buyur oğlum.
Mən hər bir hadisə ilə qarşılaşaramsa, mənə söz verin ki, İsmaili hər bir bəladan qoruyub, onun tərbiyəsində əlinizdən gələni əsirgəməyəcəksiniz. Bu bəxtəvər uşaq Səfəviyyə xanədanının ümididir. İsmailin qayqısına qalın, İsmaildən yiyəlik olun, ana!
Ali bir dəst xudu ağqoyunlular ölür. İbrahim də dəvaqə pənahəndə olur ağqoyunlular. Bəs binabərin burada qalır fəqət bir dənə İsmail. Fəqət bir dənə İsmail. Dəvaqə hakim məhəlli Gilan ki, müstəqər Lahican deydi, bir nami Karakiya Mirzə Ali gəlir, buna dəvaqə pənahəndəgi verirlər.
Şumar əvvəli bir cündən də həqiqət vaxtı ki, İslam İranda rönəq tapıb, bu unvanı mərkəzi Ələvi adlanıbdı və cümbişay siyasisi də bu əsasda çoxdər şəkil tapıb və qudrət tapıb.
Bəli, müəllimi zahirən nəzərə alınır ki, məsələn, bu İsmailə, əziz olsun xidmətsə, Quran mesələ öyrətsin.
Şah İsmail Səfəvi, yəni Şah İsmail əvvəldir həqiqət. Ki, bu nəngüzarı hökumət Şii İranda məhsub olunur. Müəllimi ki, dər hər sürət Molana Şəmsəddin Lahicidir ki, bunun tərbiyyəti fikrisində və siyasisində təqribən nəxşi müəssir ifa edir. Bu şəxsiyyət dər hər sürət bir şəxsiyyət fəqih və danışmənd idi ki, eləyə bilmişdi dər hər sürət bu unvan bir şəxsiyyət binəzir ya kəm nəzir tarix təşəyyüda dər hər sürət rüşd.
Bu bir daha sünnət idi tarix İranda ki, məmulən şahzadələr qəbl əzin ki, hükumət yetişələr menhayı dəvaq təlim Qur'an ehtimalən bə hal bir seri dəstək ki, niyaz idi. Bunlara funun rəzm, bölgədədirlər.
İndi isə Şah İsmailın Cilana getməsi və Cilanda fəaliyyətdə olub, orada mühafizə altında olub və təlim alması onu göstərir ki, bir çox tədqiqatçılarının iddialarına rəğmən Səfəvilər Şiiliyi sadəcə bir siyasi vasitə kimi və siyasi ideoloji kimi deyil, həqiqətən bir etiqad kimi qəbul etmişdirlər.
Bununla da İsmail'in 14 yaşı vardı. İsmail dinini kamilledi, hərbi biliklər və siyaset üzrə tam təhsil aldı. Vaxt uçmaq vaxtıdır. İsmail həndəvərində qızılbaşlar atlanıb Azərbaycana sarı düşdülər yol turabına. İsmail qoşunu ilə Ciyanı müharibəsində həm Şirvan şahlara qələbə çalıb, həm atasının intiqamını aldı. İsmail, əhl-i ixtisas ilə bərabər, hicrətin 906-cı ilinin payız fəslində bir şura qurdular ki, İran tarixində qalar oldu. Qızılbaşlar, Səfəvi təriqətinin başçısı kimi İsmailə beyət etdilər. Şah İsmail qoşunu Naxçıvanda, Qaraqoyunlu başçısı Əlvəndbəyə qarşı müharibədə keçdi. Naxçıvan fəthi Təbriz şəhərinin açarıdır. Bununla da Şah İsmail tarixin ən önəmli məqamında durub, bundan bəri əbədiyyətə qədər İranın taleyini başqa bir qələb ilə silinməz, pozulmaz çirnil ilə yazmalı oldu.
Şah İsmail isarətdən qutarandan sonra unvan edir ki, filan gün məntəqi binamı Ərzəncan, ki, etifadə Ərmənistanda idi. Burada gəlin, mən istəyirəm sizdən söhbət edəyəm. Hətta qəl 7000 nəfər cəm olurlar ki, bunlar hətta dəvarı fəratər əz xodu nidular idi ki, İran özündən gedir. Zahirən bunlar ilə bir Suriyədən, Anadolu'dan gəlirlər. Bu tarixdən bu yenə Şah İsmail dəvaqı özündə o qudrəti bilir ki, bu ittihabı niruhay qızılbaş نیروهای آگوندونو رسمن چالشه چهسن. جنگی اتفاق شد که منجر به پیروزی شاه اسماعیل بود که ایشان وقتی که بو پیروزگا التابده به رقم این کسان نیرولار در نابرابریده وارد تبریز آدود مسجد جامعه تبریزده به نام شاه صفوی باشتر به ایراد خطبه.
خطبه ای که خوشبختانه اونده بیز شاهدوخ اولا چخ مهم و ارزشمند دیده که حکومت صفوی جلنه سورا همون قدم های اول که اندیشه سیاسی تشیعاتان در حقیقت فتوده جلر بحث طرح نمودن نام مبارک حضرت علی بن ابی طالب دی و همچنین اذان که هی علی خیر العمل اضافه لنش و بو وسیله اینن ایجاد فضای در حقیقت مطلق اندیشه سیاسی شیعه دی.
Sakit olun cemaat. Sakit. Kıble-i alam Şah İsmail emr buyurur.
Selam olsun Tebriz'in mümin cemaatine. Məni bəlkə də bəziləriniz tanıyasınız. Bəziləriniz də yox. Mən Şah İsmailəm. Cəddim Şeyx Səfi, atam Şeyx Heydər. Mən qiyama başladığım ilk gündən etibarən padşahlığı İslam bayrağını dalğalandırmaq, Əhl-i Beyt düşmənlərini aradan qaldırmaq naminə istəmişəm. Əks təqdirdə şahlıq nəyə lazımdır? Bax, bugün yerin göyün mehvəri Mövla Əli əleyhissəlamdan mədəd diləyib, Təbrizin cami məscidində mən Şah İsmail Səfəvi, Şiyə məzhəbinin adlım alimi Həzrət Mövlana Əhməd Ərdəbilidən istədim ki, buraya toplanmağımıza gətirib çıxardan önəmli xütbəsini qəraət etsin. Həzrət Mövlana.
Bəli, bəhamdillah vəl-minnə. Bismillahirrahmanirrahim. Salam və salavat olsun Muhammed Mustafa'ya və onun pak Əhl-i Beytinə. Müteal Allahın iradəsi, 12 imamın mədədi, Şah İsmail Səfəvinin əli ilə bugündən bəri hicri tarixi ilə 907-ci il mübarək Ramazan ayının ikisindən etibarən İranda Şiə məzhəbi rəsmiyyətlə tanınır.
Əzan çək, azan çək.
Azan çək!
Əşhədü ənnə Əliyən əmirəl müminin Həccətullah
مولانا احمد اردبیلی بیر شخصیت نافذ، قدرتمند، عالم و شناخته شده برای جامعه منطقه ده. او وسیله اینن او فردین جلمخلقه و خب شخصیتی که در هر صورت مردم احترام و عزت نسبت اونها واقعا قائل دلن. او وسیله اینن جدلر بونون سخنران نیستن. بونون در حقیقت استفاده از شخصیتی باعث اولسون چه در هر صورت برای رشد و رونق مکتب شیعی منطقه دوست.
ابو المظفر بهادر خان حسینی شاه اسماعیل تبریزه قدم قویاندان سونرا بو شهرین جامع مسجدینده بیر ده ایران بایراغنی پیغمبر خاندانینین مقدس بایراغنا دوینلدی. بوندان سونرا uzun müddete kadar Tebriz şehri İran'ın dini, siyasi, iqtisadi dəyişikliklərinin beşiği oldu. Şah İsmail Hatayi Hicri Kameri tarihiyle 907'den 916. ile kadar Kızılbaşlarıyla birlikte İran'ın bütünlüğünü fethetti 10 il boyunda. Şimalda Bakı'dan, Cenub'da Fars Körfezi'ne dek, Şergide, Gerbide, Mavere-ül-Nehr'den Bağdat'a gelir. İran'ı bütünlükte yalnız bir bayrağın altına topladı. O da Şah İsmail'in Çin'deki Şii'nin yaşılı bayrağı. Budur, 850 yıl Sasanilerden sonra İran bir de bir bayraklı İran oldu. Şah İsmail'in zaferleri alemde seslenir, İran düşmanlarını dehşetlendirirdi. Bununla da İran'ın komşuları gıcığa düştüler. Bu komşuların biri Osmanlı halifesi Sultan Selim idi. O İslam dünyasının halifeliğine, İran'ın kızıl torpağına tamah gözü dikmişti. Sultan Selim, Şah İsmail'i özüne karşı tehlike sanıp, İran'ın cavan şahının aleyhine muharip aparmak için kurgu kurdu.
Çaldıran dövüşü İslam aleminde baş veren en acı bir dövüştür. Ona göre ki Sultan Selim Şah İsmail'i başa düşe bilmir.
Sultan Selim'den kabak kim onun dedesi Sultan Bayezid'e doğum takriben soğuduz bir.
Sultan Selim atasını devirerek, kardeşlerini ortadan kaldırarak zorla hakimiyet tahtinə oturmuştu. Ona göre çok çalışırdı ki, öz siyasi ve hərbi gücünü göstersin.
918'de Sultan Selim hükümete yetişir, bunlar gelirler. Bu tezatlı əqidətini özlerine dəstnaviz karar verirler.
Saniyen bir tefekkürdü ki, Qərb برای شکاندن در حقیقت امپراتوری عثمانی صفویان‌دان حمایت edir که bu vesileyle در حقیقت هر ikimizin əleyhimizə daha bu.
Bu müharibənin tək bir səbəbi vardı, o da sadəcə və sadəcə siyasi mənfəətlərdi.
Fərbəzin ki, bu cəng ittifak düşsün, Sultan Selim iqdam bir koşdar 40,000 nəfər از شیعیان آناتولی ایدیر. چوخو ده موریدان صفحوی دندیلر.
شاه اسماعیل میدنه گلنن سونرا این حالده که سلطان سلیمینن چوخ müsbət münasibətə girmək istəyir, amma Sultan Səlimin qururu burada icazə vermir ki, öz imperiyasının qonşuluğunda ayrı bir imperiya yaransın.
Bəli, Sultan Səlim vaxtı hükumətə yetişir, namə yazır. Bu namələr özləri atəşbiyarı məlikədirlər.
Şah İsmail çox hörmətlə yazılan məktublarında Sultan Selim isə ona çox hörmətsizlik edir.
Və namiyə ki yazır, Şah İsmail'in adını gətirmir. İsmail və İsmail'dən də bu unvanı şeyx oğlu yad edir. Yəni, mənim dedəm iştibah edibdir, sizlərlə mümaşat edib, mudara edib, filan edibdir. Mən dəhəsürət xahanı bu həm ki, sən Diyarbəkir qeytirəsən mənə ki, İsmail də sərahatən unvan edir ki, bura Melki Telgə Uzun Həsəndir və Uzun Həsəndən də bizə yetişir və münavərin bu işi biz görürüz.
Beləliklə, Çaldıran müharibəsinin yaranmasına sahə hazırlandı. Şah İsmail böyük bir qoşun tədarik görüb, daş makinin yaxınlığında yerləşən Çaldıran çölündə müharibəyə keçdi. O yandan xəbər gəldi ki, Osmanlılar çoxlu sayda qoşun və top tüfəng ilə gəlirlər.
Bizə əhbləqərə bir bəzi zatlarda nəzərdə Allah-u Cürək aya meydanı cəngdə bu təsmin tutmağının aya bir tefekkürü bunlara vakan nüfuz edilir. Ki o kadar zence ve hesap tophanıyla şemşirin hiç güne bu olmer tenasibi yoktu. Bunda bahs buradadır ki aya Sefeviyan nesem bu tophana bu kudretayı silahı ateşin bunların ihtiyarına var diye yok idi.
Veli umman olup ki Şeyh Heydar 26 yıl قبل از اینکه جنگ چالدران اتفاق بشه توپلاری که ونیزدن دولت ونیزدن almıştı در محاصره گلستان بو توپلاردن استفاده کرد پس ایران دا واریده
خب وارده ولی استفاده نمیاد او گیدر بلاخره به سلسله باخشا چه سرده احتمالاً بلارن به حساب و درون فرماندهیشنده بو وجوده gelmişti
شاه اسماعیل قبل از اینکه جنگ چالدران جده بی دونه مشاوره ای به هر حال پیشنهاد دیده و بزرگان به هر حال حکومت دن مثلا محمد زمان خان بیرید که اتفاقا عنوان ایده که بیز جرک به پیشواز عثمان دن که دخل جازه ورمیخ تا پیش دست نسل دن دور میشخان بلوسوز منابده جالب که به عنوان ایده که آقا توپانه اینم در واقع وارد جنگ با عثمان نولا نهایت بزدلی ده